dari alam semesta. Duhai juwita, rasa kasih mesra kini datang meronta jiwa. Laksana ombak merindukan pantai, bergelora sepanjang masa.
Mungkin Anda belum pernah mendengar lagu tersebut, karena memang lagu tersebut itu belum begitu dipopulerkan, kalau saya tidak keliru. Nah, siang hari ini, sebagaimana saya janjikan tadi, bahwa saya akan berbicara dengan Mbak Roro Savita, yaitu salah satu penggiat dari Taman 65 itu, yang telah menciptakan sebuah buku yang berjudul Prison Songs atau Nyanyian yang Dibungkam itu. Nah, terima kasih Mbak Roro telah datang ke studio ini.
Terima kasih.
Nah, Mbak Roro Savita, tadinya bagaimana nih Mbak Roro bisa terlibat dalam gerakan atau kelompok Taman 65 itu?
Ya, jadi Taman 65 adalah komunitas di mana generasi-generasi muda, kita di sana membicarakan, kita banyak berdiskusi tentang apa saja, termasuk juga adalah tentang 65. Setelah hari ke hari kami menyadari bahwa peristiwa itu adalah kayak semacam peristiwa yang membuat efek kemudian peristiwa-peristiwa lainnya. Sehingga dulu kan kita ketakutan ya untuk diskusi apa aja gitu, jangan-jangan kita melanggar aturan pemerintah atau apa, tetapi ya setelah lama-lama kita sadari ternyata ada di poinnya itu ada di peristiwa itu gitu. Ternyata ada di peristiwa 65 di mana kita kehilangan apa keintelektualitasan anak-anak muda gitu, kekritisan anak muda hilang setelah itu. Nah, dari situ muncul kesadaran kawan-kawan gimana caranya supaya kita sebagai anak-anak muda ini enggak selalu dibohongi gitu.
Ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa Mbak Roro dari Bali ya, yes, itu sir. Jadi kelompok Taman 65 itu ada di Bali.
Ada
itu
di Bali.
Jadi, nah selama ini apa itu kegiatannya Mbak Roro?
Sebetulnya kegiatan yang paling utama adalah kita diskusi ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman muda, kita saling terbuka cerita apa yang sebetulnya terjadi pada kita. Karena gini, teman-teman muda tuh sebetulnya punya banyak isu, termasuk juga isu kesejarahan mereka. Kesejarahan keluarga mereka, ada sesuatu yang hilang gitu. Kadang-kadang mereka mikir, ini ada satu peristiwa besar gitu, ada peristiwa 65, orang hanya bicara dalam tingkatan negara, sekian ratus ribu orang mati, sekian orang yang dipenjara. Tetapi kemudian efek ke individu mereka jarang dibicarakan. Nah, Taman 65 sebetulnya menyediakan ruang itu. Kita saling berdiskusi, apa sih sebetulnya yang terjadi padamu, apa sih yang terjadi pada saya gitu, pada keluarga masing-masing. Nah, akhirnya kita terbuka. Ternyata ada hubungan antara, ada kaitan antara keluarga korban, kemudian juga ada keluarga pelaku gitu. Bahkan cucu-cucunya datang, oh kakek saya dulu pelaku, kakek saya dulu korban, yang tadinya keluarga ini saling berhadapan-hadapan, berbentrokan, ya. Di ruang itu sebenarnya kita saling terbuka.
Nah mungkin saya akan mengacu ke buku ini dulu ya, karena buku Prison Songs atau Nyanyian yang Dibungkam itu berisi 6 lagu, yaitu mungkin dapat diberitahukan itu lagunya apa saja?
Sekeping Kenangan yang dinyanyikan oleh Dadang Pranoto, Dikala Sepi Mendama oleh Jering SID, Si Buyung oleh Manangga, Tini dan Yanti oleh Banda Naira, Latini Made Maut, Dekon oleh Gunawarma.
Nah, sebetulnya lagu-lagu ini itu tadinya adalah puisi yang dicoret-coretkan atau yang digoreskan di penjara kan itu ya?
Iya, sebagian
asalnya. Sebagian.
Ya, dari 6 lagu itu 4 lagu diciptakan oleh mereka yang ada di dalam penjara ketika peristiwa 65. 2 lagu terakhir itu seperti menggambarkan bagaimana sebetulnya mereka masuk penjara. Kenapa mereka bisa masuk penjara? Itu. Jadi 4 lagu Sekeping Kenangan, Dikala Sepi Mendamba, Si Buyung, Tini dan Yanti ditulis oleh para politik prison, para
tapol. Nah, ini untuk lagu Dikala Sepi Mendamba, lagu kedua itu, itu ya sebetulnya puisinya atau liriknya itu ditulis oleh seorang perempuan kan itu.
Oh, iya.
Mungkin dapat diceritakan itu.
Oh. Itu ditulis oleh Ibu Pasek. Ya, oleh
itu Pasek itu sebetulnya nama suami ya.
Iya, nama Pasek suami. Itu nama suami.
Tapi nama dirinya sendiri adalah
Niketut Karyasi.
Iya.
Lagu ini dibuat oleh Niketut Karyasi, dia salah satu anggota atau petinggi dari Gerwani pada waktu itu, Gerwani Bali, suaminya, saya tidak, dia tidak terlalu menjelaskan siapa suaminya, apakah dia anggota partai atau tidak, anggota PKI atau tidak. Tetapi ketika peristiwa 65, suaminya dieksekusi.
Tidak tahu.
Dia tidak tahu. Dia dibawa ke penjara setelah itu hilang. Tetapi kan kabar kemudian muncul bahwa suaminya dieksekusi. Nah, dia sendiri sebagai seorang anggota Gerwani, dia dimasukkan ke penjara bersama anak dia yang baru lahir.
Jadi keluar masuk penjara
dari
tahun 65 sampai dengan tahun 73.
Ya, tahun 65 dia diambil, tahun 68 dia keluar, tapi kemudian hanya berapa bulan dia diambil
lagi
kembali tahun 70 sampai tahun 73. Dia baru keluar sebentar, dia diambil lagi sampai tahun 77.
Dan memang pada tahun 1978 itu pembebasan massal ya, itu dari penjara.
Iya.
Nah, penjara yang kita bicarakan di sini itu adalah penjara
Pekambingan.
Mungkin dapat digambarkan itu kepada pendengar kami. Penjara Pekambingan itu di mana letaknya tadinya dan bagaimana itu suasananya?
Jadi penjara Pekambingan itu ada di, sebetulnya ada di sentral di Denpasar ya, di pusat kota waktu itu.
Kalau sekarang di Jalan Diponegoro.
Jalan Diponegoro.
Ya,
jadi lokasinya kalau pernah siapa yang pernah ke Bali ke pusat kota, di situ ada deretan pertokoan. Nah, penjara itu dulunya adalah penjara yang dibangun oleh Belanda. Di zaman Belanda bisa dibayangkan bagaimana tembok-tembok tebalnya. Kemudian ada beberapa blok-blok, terdiri dari beberapa blok. Nah, untuk para tahanan politik biasanya dia ada di blok belakang, di blok C dan di blok D. Biasanya di blok C, di blok D ini ukurannya agak kecil-kecil. Ada juga yang seperti bank, mas besar, los besar. Tetapi yang ukuran ada yang hanya 3x3. Dari 3x3 ini bisa sampai 14 orang di dalamnya dimasukkan.
Itu termasuk kakus ya?
Oh iya, termasuk kakus. Jadi termasuk isinya di situ. Jadi semua masuk di situ. Jadi kalau mereka kalau mereka mau buang air itu, jadi temannya disuruh bangun dulu, mereka buang air di situ, kemudian ditutup lagi, dan orang bisa tidur di situ, duduk di situ gitu ya. Kalau mereka mau tidur harus gantian, kalau mereka mau selonjor.
Jadi nama itu tepatnya supaya pendengar bisa membayangkan, itu tepatnya itu sekarang di Swalayan?
Oh, itu di Swalayan Tragia. Jadi Swalayan itu sekarang tutup. Dan beberapa orang di sana juga setiap saya datang ke sana bertanya, mereka punya cerita-cerita tentang hantulah apalah, dan kata mereka, wah dari dulu tempat ini selalu berganti-ganti, tidak pernah stabil gitu. Dan mereka selalu bilang bahwa, oh iya karena di sini tiap malam kami sering melihat ada hantulah apalah. Nah, malah jadi ceritanya jadi lebih mistis di tempat itu.
Ya, memang tulisan dalam buku ini, itu ya secara ringkas Mbak ya, ini karena waktunya yang sangat sempit. Tulisan dalam buku ini memang ditulis diantaranya oleh Beli Agung Alit. Itu ya, itu karena pamannya, dia pernah waktu kecil diajak oleh neneknya mengunjungi pamannya gitu. Nah, untuk Mbak Roro sendiri, apa yang mendorong Mbak Roro terjun atau sebagai penggiat Taman 65 itu secara pribadi?
Secara pribadi awalnya saya adalah mahasiswa sejarah dan saya menganggap ini adalah sebuah peristiwa yang penting supaya kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu, terutama generasi kita, bukan hanya saya tapi kawan-kawan kita semua, supaya ini nanti tidak terulang kembali. Supaya peristiwa pembantaian, peristiwa 65 tidak terulang pada generasi kita, generasi saya ataupun nanti generasi anak-anak saya.
Terutama bagi mereka yang dari Bali, ini sangat-sangat sangat mendalam sekali ya, karena berapa orang tuh yang tewas, misalnya ada 80 ribuan atau?
Iya, beberapa riset mengatakan itu ada 80 ribu, tetapi ketika saya jalan ke desa-desa, minimal di satu desa ada 5 orang, itu minimal dalam satu desa.
Mbak Roro, mungkin kita lanjutkan ya pembicaraan ini, cerita ini di lain kesempatan lagi karena waktunya sudah menjelang. Terima kasih Mbak Roro sekali lagi.
Terima kasih kembali.
Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Anda dapat menikmati akhir minggu ini.